Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Në orë të Maqedonisë së Veriut përmbahet takimi i radhës Ballkani i Hapur, në Kosovë vazhdon të kundërshtohet kjo nismë. Vučić shtyn shkëputjen nga Rusia, thuhet në një dokument të Bashkimit Evropian. Frika nga reagimet shoqërore ka bërë që shumë pjesëtar të komunitetit LGBTIQ+ në Kosovë të mos flasin publikisht. Macron i gatshëm të ndërmjetësoj një zgjidhje midis Shkupit dhe Sofjes. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në orë të Maqedonisë së Veriut po mbahet takimi i radhës i nismës Ballkani i Hapur, ashtu siç ka paralajmëruar Radio Evropa e Lirë. Në takim nismëtarët Aleksandar Vučić, Dimitar Kovačevski dhe Edi Rama pritet të nënshkruajnë disa marrëveshje për evazionin fiskal, njohjen e diplomave si dhe bashkëpunimin kulturor dhe turizmin. Për herë të parë në cilësinë vëzhguese do të merr pjesë edhe Mali Zi dhe Bosnia Hercegovina, ndërsa Kosova nuk do të merr pjesë. Korrespondenti ynë Yusuf Kadriu raporton me detajet e tjera.
Në Maqedoninë e Veriut të martën pritet të arrijë pjesëmarrësit të takimit të radhës të nismës së Ballkanit të Hapur, të cilët të mërkurën pritet të nënshkruajnë katër marrëveshje për bashkëpunim. Atë për luftë kundër evazionit fiskal, marrëveshjen për njohjen e diplomave të arsimit të lartë, si dhe memorandumin për bashkëpunim kulturor dhe në fushën e turizmit. Përveç e presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit Maqedonas Dimitar Kovačevski dhe ati shqiptar Edi Rama, që janë edhe nismëtarët e formimit të Ballkanit të Hapur, për herë të parë në cilësinë e vëzhguesve do të marrin pjesë edhe kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazović dhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Zoran Tageltia. Kryeministri Malazës merr pjesë në takim pavarësisht se është kritikuar nga një pjesë e publikut në vendin e tij për shkak se nuk e përjashton mundësinë e antarësimit të Malit të Zi në Ballkanin e Hapur. Ndërkohë Bosnjë-Hercegovina aktualisht mbetet në qëndrimin për të mos qenë pjesë e kësaj nisme, ngjashëm sikur edhe Kosova. Kryeministri Albin Kurti më 2 qershore njoftoi kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovačevski se refuzon pjesëmarrje në këtë takim pasi, siç ka thënë, Kosova mbetet e angazhuar në procesin e Berlinit, i cili u miratuar nga të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në samitin e Sofjes në vitin 2020. Kreu i qeverisë kosovare në letër kishte ftuar kryeministrin Maqedonas që të punojë në, siç ka thënë, së bashku në parandalimin e Serbisë që të promovojë interesin e saj rus dhe kinez në rajon. Pjesëmarrësve në takimin e orit e përmes videos do t'i drejtohen edhe Komisioneri për Zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi, si dhe Gabriel Escobar, zëvendës ndihmë sekretari shtetit për çështjet e Evropës dhe Eurazisë, si dhe i dërguar i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor. Tre nismëtarët e Ballkanit të Hapur, Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë dhe Zoran Zaev, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, e ideuan këtë koncept me qëllim të krijimit të një zone televizie së lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve në Ballkanin Perëndimor. Në tekstin e memorandumit që do të nënshkruhet të mërkurën në ohore që ka të bëjë me taksat, thuhet se nënshkruesit kanë parasysh rëndësinë e shtuar të bashkëpunimit në luftën kundër evazionit fiskal, gjegjësisht të shmangjes së pagesës së tatimit. Në tekstin e marrëveshjes së paraparë në fushën e njohjes reciproke të diplomave, iniciativa mbron për shpejtimin e procedurave për njohjen e diplomave të arsimit të lartë ndërmjet Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për të promovuar shumëllojshmërinë kulturore, dialogun ndërkulturor dhe mirëkuptimin e ndërsjellët. Të tre palët të synojnë të nënshkruajnë në një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin kulturor në Ballkanin Perëndimor. Në memorandumin e mirëkuptimit në fushën e turizmit në Ballkanin Perëndimor, i cili gjithashtu do të nënshkruhet në ohër, parashihet e formimi i një harte turistike të quajtur Ballkani i Hapur. Njohësi i çështjeve politike Xhelal Neziri thot për Radion Evropa e Lirë se nisma që kanë për qëllim thellimin e bashkëpunimit dhe lehtësirat në lëvizjen e qytetarëve dhe të mallrave janë të mirëseardhura, por sipas tij do të ishte mirë që nismat e tilla të përfshin të gjitha shtetet.
Ballkani i Hapur ka për qëllim që të nxjisë këtë komunikim në gjitha sfera, një komunikim i cili do të prodhojë jo vetëm zhvillim ekonomik, por edhe stabilitet dhe siguri në rajon. Ballkani i Hapur do të jetë një paradhon ku vendet do të përgatiten për një konkurrencë shumë të madhe që i pretën në rekët të për të math të është bashkimi evropian, i math edhe për nga numri i banorve, por edhe për nga numri i mundësive që do të krijoj për banit vendore.
Thotë Neziri, a i thekson se emeta e kësaj nisme është zanafila e saj pasi nisma e vetëm tre shteteve shkaktoi pasiguri dhe dilema tek vende tjera si Malizi, Kosova dhe Bosnia. Duke e komentuar refuzimin e Kosovës që të merë pjesë në këtë takim dhe në përgjithësi në nismën e Ballkanit të hapur, si dhe thirrje ndrejtuar kryeministrit Albin Kurti në parandalimin e Serbisë që të promovojë interesin e saj rusë dhe kinez në rajon, Xhelal Neziri, njohur si çështjeve politike, thekson:
"Nuk mund që një iniciativë e cila përbëhet nga kryesisht nga shtetet që janë anëtarë të NATO-s, që është Shqipëria, Maqedonia e Veriut, dhe që pritet që të kyçen edhe shtete tjera që janë anëtarë të NATO-s, siç është Mali i Zi, të jetë një projekt i cili do t'i mundësojë Rusisë që të shtrijë ndikimin e saj. Pra janë diskurse të politikave ditore në Kosovë, të cilat nuk besoj se janë të bazuara në fakte. Kjo deklaratë është një lloj tentimi për të minuar këtë projekt, pasi e dinë të gjithë se Rusia, me ndikimin e saj në Ballkan, ka shkaktuar konflikte, ka shkaktuar ndasi, ka shkaktuar tensione dhe probleme."
Shprehet Neziri. Takimi i radhës i nismës së Ballkanit të hapur do të mbahet në hijen e vendimit të Maqedonisë së Veriut për të refuzuar një ftesë të Rusisë për të lejuar shfrytëzimin e hapësirës ajrore për avionin e ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov për në Beograd. Por institucionet e Maqedonisë së Veriut kanë mbrojtur vendimin, duke thënë se çdo vendim i NATO-s është edhe vendimi i Maqedonisë së Veriut. Nisma Ballkani i hapur është vazhdimsi e mini Schengenit ballkanik të prezantuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Vazhdojmë edhe më tej me temën e njëjtë, derisa në Maqedoninë e Veriut po vazhdon takimin e kuadrit të nismës Ballkani i hapur, në Kosovë zyrtarët po vazhdojnë të kundërshtojnë këtë nismë. Një trek pa pengesa, një qarkullim më i lirë i qytetarëve dhe mallra janë disa nga humbjet që përfaqësues të biznesit dhe ekspertë ekonomisë thonë se Kosova po i humb. Ndjekim më gjërësisht raportin që ka përgatitur kolegja Luljeta Krasniqi.
Duke refuzuar të i bashkangjitë të nismës Ballkani hapur, Kosova humb një lëvizje më të lirë të qytetarve dhe mallrave, si dhe një treg më të madh për prodhuesit vendor, thot Visari Meri, drejtor ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale.
Krasuam pasi me gjitha vendet të rajonit, kemi vështirësi pak moja për sa i përket qarkullimit fillet njerëzve, e se desa dhe rezikohet qarkullimit fillet dhe mallra. Të drejtim konsideroj që të duhet të ishte Kosova, ajo që më shumë të duhet që të kërkon të vetë i konvenon një nisma të rajonit.
Nisma që fillimisht është quajtur mini Schengen, sipas iniciuesve të saj, parashë lëvizje të lirë të kapitalit, mallrave, shërbimeve dhe njerëzve midis të trija vendeve. Zyrtarët në Kosovë, në pushtet dhe opozit, kanë argumentuar se një nismë e tillë është pa vizion dhe e rrezikshme. Duke qenë i vetmi vend në Ballkan që nuk ka lëvizje të lirë në Bashkimin Evropian, Ymeri thotë se hyrja e Kosovës në Ballkanin e hapur do të nënkuptonte zgjerim të tregut për të dhe investime më të mëdha. Qytetarët e Kosovës nuk mund të lëvizin lirshëm as në Serbi e Bosnje, dy vende që nuk e njohin pavarësinë e shtetit të shpallur në shkurt të vitit 2008. Ymeri thotë se Kosova në nismën Ballkani i hapur do të plasohej si shtet i pavarur. Në kuadër të nismës Ballkani i hapur, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë arritur një sër marrëveshje që thuhet se kanë për qëllim përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Marrëveshjet mes tjerash përfshin lëvizjen e qytetarëve të tyre me letërnjoftime, bashkëpunim në lehtësimin e importit dhe eksporteve të mallrave, si dhe një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi për çasje të lirë në tregun e punës. Udhëhecit e tre shteteve kanë planifikuar që gradualisht të krijojnë edhe një treg të përbashkët për 12 milion banorë, aq sa kanë të trija vendet bashkë. Nga një janari vitit 2023, ndërka që është rënë dakord që edhe kontrollet kufitare midis Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë të hiqen. Profesori ekonomist Safet Gërgjaliu thotë se bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor nuk ka alternativë si para përgatitje për antarësim në familjen evropiane. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Gërgjaliu thotë se në rrethana ku gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor do të ishin të barabarta, do të ishte një mundësi e mirë për zhvillim ekonomik të rajonit, tregu të përbashkët rajonal, investimeve të huaja, rritje të këmbimit tregtar mes vendeve anëtare, turizmit, edukim dhe në shumë mundësi tjera. Emëruesi i përbashkët i funksionimit të gjitha iniciativave rajonale për Ballkanin Perëndimor, shton Gërgjaliu, është arritja e marrëveshjes më të shpejtë mes Kosovës dhe Serbisë. Një nga marrëveshjet e nënshkruara në nismën Ballkani i hapur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut është bashkëpunimi për çasje të lirë në tregun e punës. Si e tillë kjo marrëveshje për drejtorin ekzekutiv të Odës ekonomike amerikane Arjan Zeka, do të ndihmonte Kosovën në plotësimin e mungesës së punëtorëve, si një problem me të cilin po përballet vendi viteve të fundit.
Leadershipi i shteteve, cilat tashmë në një mënyrë ose tjetër janë pjesë në iniciative të tillë, kanë folur edhe për benefitet e shkëmbimit edhe të njerëzve, do të thotë nga një shtet në shtetin tjetër. Brenda sezonave të caktuara, brenda një viti, një shtet ndoshta ka fuqi të punëtorë bollshme, të panevojshme për tregun e brendshëm, ashtu siç mund të zhvendoset në një shtet të tjetër të Ballkanit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë më herët se Ballkani i hapur nuk është ndërtuar mbi parimet e bashkëpunimit rajonal dhe se në këtë nismë gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk trajtohen në mënyrë të barabartë. Në një deklaratë të mëhershme, edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nisma Ballkani i hapur më shumë i ngjan një Ballkani të hapur për ndikimin nga lindja, sesa një nismë për treg të përbashkët rajonal. Kryeministri i ri Malit të Zi, Dritan Abazovic, i zgjedhur në muajin prill, ka thënë se do të marrë pjesë si musafir në takimet e Ballkanit të hapur. Në një samit të mbajtur në fund të muajit në Mal të Zi, Osmani dhe Abazovic kanë replikuar me njëri tjetrin pikërisht për shkak të kësaj nisme. Abazovic ka thënë se një pjesë e shoqërisë në Mal të Zi e kundërshton Ballkanin e hapur vetëm për shkak të rolit të Serbisë në të. Për mos pjesëmarrje në këtë nismë, Kosovën e ka kritikuar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke thënë se ajo merret me teori konspirative në vend se të jetësoj bashkëpunimin. Shtetet e Bashkuara përmes të dërguarit të tyre për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar kanë shprehur bindjen se nëse Ballkani i hapur nuk përfshin të gjashtë shtetet e rajonit, nisma nuk do të funksionojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić planifikonte të bënë televizje të ndryshme për të zbutur presionin e perëndimit lidhur me sanksionet kundër Rusisë dhe pret për të ruajtur fuqinë e tij politike. Sipas një dokumenti të shërbimeve evropiane të inteligjencës, në të cilën Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje, pushtimi rus i Ukrainës i ka nxjerr problem Vučićit sa i përket balancës së pushtetit, duke reduktuar hapësirën e manovrimit të Serbisë në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë. Në këtë temë dëgjojmë një raport përgatitur nga Die Morina.
Shërbimet evropiane të inteligjencës kanë bërë një analizë që vlerëson se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po përpiqet të ndërmarrë hapa për të shtyrë shkëputjen nga Rusia, por edhe për të siguruar lëshime nga Perëndimi. Dokumenti i klasifikuar si sekret është përgatitur nga disa agjenci për nevojat e shërbimit evropian të veprimit të jashtëm, në krye të së cilit është shefi i politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë ka pasur çasje në këtë dokument i cili analizon hapat e ardhshëm që do t'i ndërmarrë Vučić në politikën balancuese. Sipas inteligjencës evropiane, pushtimi rus i Ukrainës i ka nxjerr probleme Vučićit sa i përket balancës së pushtetit, duke reduktuar hapësirën e manovrimit të Serbisë në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë. Për të zbutur presionin e madh të Perëndimit në lidhje me sanksionet, presidenti Vučić planifikon të bëjë lëvizje të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore për të parandaluar implikimet negative për Serbinë, por kryesisht për të ruajtur fuqinë e tij politike, thuhet në dokument. Sipas tij, ka gjasa që Vučić të shtyjë sa më gjatë formimin e qeverisë së re të Serbisë, duke e përdorur atë si pretekst për mosvendosjen e sanksioneve kundër Rusisë. Serbia është i vetmi vend në Evropë që nuk ka ndërmarrë asnjë sanksion kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Beogradi zyrtar arsyetohet se po mban një qëndrim të tillë për të mbrojtur interesat jetike të vendit. Sipas dokumentit të BE-s, Vučić me gjas pritet të zbatojë një politikë të hapave të vegjël për të afruar Serbinë me Perëndimin. Qëllimi është të shtyhet shkëputja përfundimtare nga Rusia dhe të përdoret ndryshimi i ardhshëm i drejtimit të politikës së jashtme për të siguruar sa më shumë koncesione politike dhe ekonomike për Serbinë.
Dokumenti i BE-s vlerëson se kisha ortodokse serbe do të luante një rol kyç nëse Serbia vendos të kthehet ka perëndimi. Thuhet se patriarku Profirie i afërt me presidentin serb do të luante një rol të rëndësishëm në pranimin e politikës pro-perëndimore të Serbisë nga popullata. Donacionet bujare shtetërore për kishën ortodokse serbe do të ndihmojnë Profirien që ta bindë klerin në këtë drejtim, thuhet në dokument. Shtohet se zgjedhja e kishës për të mos marrë anë në luftën në Ukrainë e ka lehtësuar situatën për Vučićin, duke i krijuar një hapësirë të caktuar për t'u distancuar nga Rusia. Shërbimet evropiane të inteligjencës vlerësojnë se Vučić në një periudhë të ardhshme do të përpiqet ta shfrytëzojë opozitën e djathtë pro-ruse në parlament si justifikim për mosmiratimin apo shtyrjen e vendimeve të vështira në politikën e jashtme. Vučićit i konvenon prania e një opozite të tillë sepse i mundëson të paraqitet perëndimit si politikan i moderuar, thuhet në dokument. Serbia, aleate e Rusisë në njërën anë, është edhe vend kandidat për antarësim në BE në anën tjetër. Komuniteti ndërkombëtar vazhdimisht i bën thirrje që të ndjek regjimin e sanksioneve kundër Rusisë. Shefi i diplomacisë së BE-s, Josep Borrell, ka thënë se nuk mund të ketë ardhme evropiane për shtetet që mbajnë kontakte me presidentin rus, Vladimir Putin.
Friga nga reagimi shoqëror ka bërë që shumë pjesëtarë të komunitetit LGBTIQ+ në Kosovë të mos flasin publikisht për atë se si ndihen. Pjesëtarë të këtij komuniteti dhe aktivistë thonë se shoqëria kosovare është tetë konservatore dhe se gjithmonë ekziston rreziku që nëse një person tregon se është pjesë e komunitetit LGBTIQ+, atëherë ai mund të lëqitet nga familja, të jetë viktimë dhunës fizike, psikike, si dhe asaj seksuale. Shkëlqim Hysena i raporton me detajet e tjera.
Myrvete Bajrami nga Prishtina jeton që nga viti 2015 në Malmo të Suedis. Ajo dhe partnerja e saj, Kristin, ka një vajzë dyvjeçare. Myrvetja thot se ka folur publikisht për homoseksualitetin e saj, pavarësisht para gjykimeve me të cilat do të mund të përballej. Në Suedi ka zgjedhur të jetojë për shkak të trajtimit të barabartë që i bëhet këtij komuniteti, si dhe për parësive ligjore.
Kam dalë në Suedi për me marrë magistraturën tam dhe kam vendosur me jetu atje. Jeta në Suedi është më e lehtë për punë të fëmisë, do të thotë se atje janë të regjistruar fëmijë, atje janë janë të rregulluar me ligj gjithçka kjo jetë e bashkëtesa mes gjinisë të njëjtë, qoftë edhe martesa. Kjo është edhe arsyeja pse do të thotë unë edhe partnerja e Kristina kemi vendosur të vazhdojmë jetu në Suedi. Mos më kthej në Kosovë.
Pavarësisht se nuk jeton në Kosovë, Myrvetja është aktive në promovimin e të drejtave të komunitetit LGBTI. Ajo thotë se mirëkupton pjesëtarët e këtij komuniteti që në Kosovë janë më të mbyllur, duke heshtur ndjenjat e tyre.
Nuk është për mo habit. Realiteti është që shumica e tyre janë të rinj, janë njerëz që jetojnë me prind, janë njerëz që kanë as ekonominë për me vazhdu me jetu veti. Ka shumë prej tyre që përhapin, kanë dhunë fizike, dhunë mentale, qoftë shpejt, qoftë në rrugë, qoftë kudo që të jetë.
Myrvetja dhe partnerja e saj, Kristin, kanë marrë vajzën me vete dhe aktualisht janë në Prishtinë për të mbështetur komunitetin LGBTI. Aktivistët dhe pjesëtarët e komunitetit LGBTI thonë se shoqëria kosovare është tetë konservatore. Arber Nuheu, udhëheqës i qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore në Prishtinë, thotë se ky komunitet është i mbyllur për shkak të frikës se mund të përballen me pasoja si dhunë fizike, dhunë psikike apo edhe përjashtim nga familja në rast se tregojnë publikisht për katësinë e tyre seksuale.
Prishtina është ke tjetër setup, ke tjetër stat, po veç në Deçan për shembull ose në Dragash apo dali, atje nuk kam mëmëja që dikush guxon me dal hapur se zoti diçka ndodh. Domethënë ai përveç e largojnë pe shpisë dhe pe fshatit e për liçigjen që që kanë zakon të nami liçit do njërës.
Motoja javës së krenarisë këtë vetë është në shtetë edhe në familje, pas si këto dy institucionën ka aktivistët konsiderohen si janë shkelësit kryesor të drejtave të këti komuniteti. Edhe pse aktivistët që mbrojnë të drejta të këtij komuniteti thonë se viteve të fundit ka pasur përmirësim të situatës, ku ata janë ndjerë më të lirë të tregojnë për katësinë e tyre seksuale dhe të jetojnë jetën që donë. Të dhënat e institucioneve nuk janë aq impresive. Gjatë vitit 2021, policia e Kosovës ka regjistruar 4 raste të kanosjes, 3 raste të dhunës në familje, si dhe 1 rast të sulmit seksual. Këtë vit ka më pak raste të raportuara, pasi që është raportuar një rast i ngacmimit. si dhe një tjetër i dhunës në familje ndaj pjesëtarëve të komunitetit LGBTI. Por ulja e shifrave të raportimit sipas Arbër Nuhiut nga qendra për zhvillimin e grupeve shoqërore nuk mund të merret si dëshmi se situata është përmirësuar. Ai thotë se pjesëtarët e këtij komuniteti nuk guxojnë të raportojnë rastet e ngacmimit të dhunës fizike apo largimit nga shtëpia.
Nuk mund as vetë komuniteti më kon më i hapun, sepse e vlerësojnë si kërcënim për mirëqenien e tyre. S'është me rëndësi çfarë do kërcimi, por me rëndësi që çaj person e den që nesër s'ka më shumë me dhura atë çatë.
Gjatë kësa jave në Prishtinë do të organizohen diskutimet të shumëta në kuadrë të javës së krenarisë. Aty problemet e tyre do të shfaqin pjesëtarë të këtij komuniteti, si dhe përfaqësues të institucioneve, të cilët do të flasin për iniciativat për përmirësim të situatës. Marshimi i parë në Kosovë për komunitetin LGBTI u organizua me 17 mars të vitit 2014, ndërsa parada e parë e krenarisë u organizua në shreshet kryesore të Prishtinës më 10 tetor të vitit 2017. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në bankat komerciale në Kosovë kohëve të fundit është rritur vlera e kredive për konsum. Qytetarët shprehen se ngritja e çmimeve ka ndetyruar ata të marrin kredi në mënyrë që të kenë paratë gatshme për ndonjë shpenzim të paplanifikuar. Profesorët e ekonomisë shprehen të shqetësuar në këtë fenomen për shkak të uljes së standardit të tyre jetësor dhe kundrejt një të ardhme të pasigurt. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin në vazhdim.
Rritja e lartë e çmimeve të produkteve ushqimore dhe pamundësia për të kursyer paran nga paga mujore ka detyruar mihrije gashin nga Prishtina që të marrë kredi në njërën nga bankat komerciale në vlerë prej 3.000 euro për ndonjë shpenzim të paplanifikuar. Kredin me normë interesi rrëth 6% ajo ka marrë në fillim të këti viti dhe për 2 vite resht kësin mujor do paguaj rrëth 130 euro. Ajo punon një dyqan të rrobave në kryeqytet me një pag prej 300 eurosh, aq sa merr edhe bashkëshorti i saj si elektricist në një biznes privat.
E kam marrë me mua çellu paret, i kam bër barna për pleç janë smundot me na çellu paret shtëpi.
Se në sektorin bankar ka rritje të lartë e kredive familjare, tregojnë edhe të dhënat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Në mbi 3.7 miliard euro ka rritur vlera përgjithshme kredive në 10 bankat komerciale në muajin dhjetor të vitit e kaluar. Mbi 1.4 miliard euro janë kredi për ekonomitë familjare që kanë për qëllim konsumin. Shuma e kredive për konsumë si pas bankës qendrore, gjatë vitit 2021 është rritur për rreth 25%. Hyrja borgjë në banka për qëllim të konsumit ka vazhduar të rritet për 19% edhe gjatë muajve të partë të këti viti. Ndryshe në vitin 2020, vlera kredive për konsum ka qenë rreth 1.2 miliard euro. Në vitin 2019, kjo shumë ishte 1.1 miliard euro. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë se cila është arsyeja rritjes së kësaj vlere. Por në anketën e kreditimit bankar të publikuar nga Banka Qendrore, në muajin mars të këtij viti, thuhet se nevoja për financim të konsumit, rritja e besueshmërisë konsumatorëve ndaj bankave, janë faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e kredive konsumuese. Në anën tjetër, rritja vlerës së kredive për qëllimet e konsumit është fenomen shqetësues për profesorin ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Ai tha se qytetarët po marrin borxhin në institucionet financiare për shkak të uljes së standardit të tyre jetësor dhe kundrejt një të ardhme të pasigurt.
Problemi paraqitet se këta njerëz në të ardhmen duhet të ulin bledhjet e tyre me qëllim që t'i paguajnë kistet, anuitetet e kredive që i marrin për konsumin e tashëm.
Por miria tashme ka filluar të reduktoj shpenzimet pikrish për shkak të kthimit të këstit të kredis. Pavarësisht kësaj, ajo shprehet e shqetësuar se ka filluar të argjoj edhe paratë e kursyera nga kredia. Sepse të hyrat mujore në familjen e saj tashme janë 450 euro, pasi rrëth 130 euro në muaj paguan këstin kredis.
Janë olë kafeterit, janë olë vikindet, edhe që të tash, po mbjetojna, jena të mbjetu me që të rruka. Të paret për çdo ditë na po hiko për atu i tjo që po qisë, me thonë të kursena.
Qmimet e produkteve janë rritur për 11.2% për muajnë prill të këti viti, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Këshillit e Evropës Charles Michel ka akuzuar Rusin se është duke shkaktuar krizë globale ushqimore pas bllokimit të grurit dhe produkteve të tjera në portet ukrainase. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara është larguar nga takimi i Këshillit të Sigurimit duke thënë se zyrtari i Bashkimit Evropian ka përhapur gënjeshtra. Hollësi të tjera i sjell Krenare Cuboli.
Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vasilij Nebenzia, është larguar nga takimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, pasi presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se pushtimi rus në Ukrainë është duke shkaktuar krizë globale të ushqimeve. Michel ka thënë se Rusia është duke përdorur furnizimet me ushqim si armë kundër botës në zhvillim duke shtyrë njerëzit drejt varfërisë. I dërguari rus Nebenzia e ka akuzuar zyrtarin evropian për përhapje të gënjeshtrave. Lufta në Ukrainë ka rezultuar me bllokim të ushqimeve në portet ukrainase. Ukraina është eksportuese e madhe e vajit përgatime, ashtu si kurse drithrave. Mungesa këtyre eksporteve ka ndikuar në rritje të çmimeve. Michel ka thënë gjatë takimit të Këshillit të Sigurimit se pasojat dramatike të luftës janë duke u përhapur në gjithë botën dhe janë duke ndikuar në rritje të çmimeve dhe shtyrje të njerëzve drejt varfërisë, duke destabilizuar rajone të tëra. Rusia është përgjegjëse për krizën me ushqime, ka thënë ai. Michel ka thënë se ai ka parë vetë miliona tonë të drithrave të bllokuar në portin ukrainas të Odesës për shkak të bllokadave detare të vendosura nga Rusia. Ai po ashtu ka akuzuar Rusin për vjedhje të grurit dhe për parandalim të mbjelljeve dhe korjeve të këtyre produkteve në Ukrainë për shkak të aktiviteteve ushtarake. Pas komenteve të tij, Nebenzia e ka lëshuar sallën. Në largim sipër, Michel e ka akuzuar ambasadorin rus drejt për drejt.
You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth, the ambassador.
Ju mund të largoheni nga dhoma, ndoshta e keni më të lehtë mos e dëgjoni të vërtetën, ambasador, ka thënë Michel. Nebenzia ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se ai nuk ka mundur të qëndrojë në sallë për shkak të, siç ka thënë ai, gënjeshtrave që ka përhapur zoti Michel. Në një tjetër takim, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë po ashtu se Rusia është duke parandaluar eksportet e grurit Ukrainas dhe ka akuzuar forcat ruse se janë duke shkatruar infrastrukturën bujqësore të Ukrainës. Duke folur në një takim virtual me filantrop, organizata jo qeveritare dhe subjektet e sektorit privat, Blinken ka thënë se rreth 20 milion tonë të grurit janë bllokuar rreth Odesës për shkak të bllokadës ruse. Sikurse Michel, edhe Blinken ka thënë se ka raportime kredibile që Rusia është duke grabitur grurin Ukrainas për ta shitur për përfitimet e veta. Më 2021, Rusia dhe Ukraina janë nditur si lidere globale në eksport të elbit, misrit, luleve të verdha për vajra, farave të luledjelit dhe vaj të luledjelit. Së bashku, ato eksportojnë pothuajse 30% të furnizimeve me grur në botë. Rusia eksporton 17% të grurit në nivel botror, ndërsa Ukraina rreth 20% të luleve të verdha për vajra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron është shprehur i gatshëm të takohet në Paris me kryeministrin Maqedonas Dimetar Kovacevskin dhe presidentin bulgar Rumen Radev për të arritur një marrëveshje dypalëshe që do të mundësonte hapjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Bulgaria, si shtet antar i Bashkimit Evropian, në nëntor të vitit 2020 ka përdorur veton për të bllokuar Maqedoninë e Veriut për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian. Lufta në Ukrainë ka detyruar nacionalistët sërb të Bosnjës të shtyjnë planet për të tërhequr rajonin e tyre nga institucionet kombëtare të Bosnjë-Hercegovinës, deklaroi udhëheqësi sërb i Bosnjës Milorad Dodik. Dodik foli me 6 qershor gjatë një sesioni parlamentar të Republika Srpska, ku ai bëri thirrje për të siguruar mbështetje kundër vendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë për pushtimin e saj në Ukrainë. Në sesion u diskutua për informacionet mbi situatën ndërkombëtare politike dhe sigurisë dhe rolin e Republikës Srpska. Dodik shkaktoi krizën më të madhe politike në Bosnjë-Hercegovinë që nga fundi i luftës së viteve 1990, pasi deklaroi në fund të vitit të kaluar se Republika Srpska, etnitet etnik serb, do të tërhiqej nga ushtria e përbashkët të vendit të Ballkanit Perëndimor, nga organi më i lartë gjyqësor dhe nga administrata tatimore. Analem Berboki ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që t'ju dërgojë mesazh talibanëve se janë duke shkuar në drejtim të gabuar. Ndikimi ynë për atë që ndodh brenda Afganistanit është shumë i kufizuar, u përket talibanëve që të marrin vendime racionale që janë në interesin e tyre, ndonse ashtu nuk janë duke vepruar tani. Ka thënë ministra jashtme gjermane gjatë një vizite në Islamabad, duke paralajmëruar se Afganistani mund të përballet me katastrofë humanitare. Nuk është faji i popullit afgan që qeveria e tyre është përmbysur nga talibanët, ka thënë ajo të martën në një konferencë të përbashkët me homologun e saj nga Pakistani. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.